Θα ήθελα, αδερφή μου, να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 281, σελίδα 281, πρώτο βιβλίο, Σαμουήλ, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, το Ιώτα Ζήτα είναι το 17ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε, αδερφή, από το 22 εδάφιο έως το 38. Και ο Δαβίδ αφήσασε πάνωθεν αυτού τα σκεύη, η συγχύρα του σκευοφύλακος έδραμε προς το στράτευμα και ήρθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πώς έχουσι. Και ενώ ομίλη με ταυτόν, ιδού ανέβαινεν ο προμαχητής ο Φιλιστέος ο Εκγάθ, Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και λάλησε κατά τους αυτούς λόγους, και ήκουσεν ο Δαβίδ, πάντες δε οι άνδρες του Ισραήλ, ως είδον τον άνδρα έφυγον από προσώπου αυτού, και φοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, είδατε τον άνδρα τούτο τον αναβαίνοντα. Βεβαίως ανέβηδε να εξουθενήσει τον Ισραήλ, και όσοι θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλα, και την θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν, και τον οίκον του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους ισταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα, όσες πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ, διότι τι είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτιμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος, και απεκρίθη προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων, λέγον ούτω θέλει γίνει στον άντρα, όσες πατάξει αυτόν. Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μεγαλύτερος, ενώ ελάλη προς τους άνδρας, και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε, «Διατί κατέβεις εντάφθα, και εις ποιον αφήκαστα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμου, εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου. Βεβαίως δια να είδεις την μάχη κατέβεις». Και είπε ο Δαβίδ, «Τι έκανα τώρα, δεν είναι αιτία?» Και στράφει από αυτού προς άλλον και λάλησε κατά τον αυτόν τρόπον. Και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά τον πρώτο λόγον. Και ακούστησαν οι λόγοι τους οποίους ελάλησε ο Δαβίδ και ανήγγυλαν προς τον Σαούλ και παρέλαβε αυτόν. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Μηδενός ανθρώπου η καρδία μη ταπεινώνεται δια τούτον. Ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά τον Φιλιστέο τούτου». Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Δεν δίνεσαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον. Αυτός δε ανήρ πολεμήσεις εκ νεότητος αυτού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξε αυτόν και ελευθέρωσε αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασε αυτόν από τη Σιαγόνος και επάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Επάταξε ο δούλος σου και τον λέοντα και την άρκτον. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος τελείσε ως εν εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος». Και είπε ο Δαβίδ, «Ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει και εκ της χειρός του Φιλιστέου τούτου». Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, «Είπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ είναι μια ιστορία γνωστή, τη μαθαίνουν από τα παιδάκια από το σχολείο. Ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. Ο Δαβίδ ήταν νέος, ξανθός, ωραίος λέει την όψη, αλλά ήταν ένα παιδί τσομπάνης και έβοσκε λίγα προβατάκια στη Βηθλέμ. Η Βηθλέμ είναι λίγα χιλιόμετρα κοντά στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί πέρα έβοσκε πρόβατα. Ήταν γιος κάποιου που λεγόταν Ιεσέ, ο οποίος είχε 8 αγόρια. Ο Δαβίδ ήταν ο τελευταίος. Οι τρεις πρώτοι ήταν πολεμιστές. Είχαν πάει στον πόλεμο να πολεμήσουν υπέρ του έθνους τους. Και του είπε ο πατέρας του, πήγαινε Δαβίδη, λέει, να δεις πώς έχουν τα αδέρφια σου. Τότε δεν είχαμε κινητά για να μας πούνε που είναι και τι κάνει, έτσι. Οπότε πήγε ο Δαβίδ να δει αν είναι καλά τα αδέρφια του και αν φέρει νέα. Και όταν πήγε ο Δαβίδ εκεί στην, για να δει τα αδέρφια του, βγήκε μπροστά ένας υπερμεγέθης άνθρωπος, ο οποίος ήταν, λέει, 6 πύχες. Αν είναι και 45 πόντους να βάλει στην πύχη, καταλαβαίνετε, ήταν και σπιθαμίλη, ήταν πάνω από 2,70, κοντά 3 μέτρα. Γίγαντας, Και είχε, λέει, ένα θώρακα χάλκινο, είχε ένα σιδερένιο δόρυ, λέει, που ήταν σαν αντίο υφαντού. Ξέρουνε το αντί οι γυναίκες που υφαίνουνε. Το δόρυ ήταν έτσι, τόσο χοντρό, τόσο, ας πούμε. Και ήταν σιδερένιο. Πιστεύω ότι ο Δαβίδ δεν μπορούσε να το σηκώσει αυτό με το χέρι του. Για σκεφτείτε το αντίο του υφαντού, ξέρουν οι φάντριες, έχουμε εδώ αρκετές. Σκεφτείτε να είναι αυτό σιδερένιο όλο. Και έβγαινε κάθε μέρα για 40 ημέρες, έβγαινε μπροστά στο στρατόπεδο των Φιλιστέων και έλεγε, γιατί να τσακωνόμαστε και να πολεμάμε, θα έρθει ένας άντρας να πολεμήσει με μένα. Εάν με νικήσει θα γίνομαι δούλοι σας. Εάν το νικήσω θα γίνετε δούλοι μας. Θράσος, Και όλων των στρατιωτών, αδερφοί μου, η καρδιά λύγησε. Κανείς δεν μπορούσε, μόλις τον έβλεπαν κάθε πρωί, κρυβόταν όλοι οι στρατιώτες. Εκείνη την μία από αυτές τις ημέρες, είναι προς το τέλος πια, περίπου 40 ημέρες, έχει πάει και ο Δαβίδ εκεί. Και όταν τον ακούει, ποιος είναι αυτός που εξουθενεί, λέει, τα στρατεύματα του Θεού. Ποιος είναι αυτός? Εδώ, αδερφοί, θέλω να δούμε τον άνθρωπο που εμπιστεύεται τον Κύριο στη ζωή του. Δεν ήταν παλικάρι όπως τα αδέρφια του. Τα αδέρφια του ήταν άντρες του πολέμου, έμπειροι πολεμιστές. Τα 3 μεγάλα αδέρφια. Αυτός ήταν ο 8ος. Αλλά, αδερφοί μου, αυτός είχε μια άλλη εμπειρία με το Θεό σε σχέση με τα αδέρφια του. Ήξερε να εμπιστεύεται το Θεό από μικρό παιδί. Και είχε θάρρος και αγαπούσε τα πρόβατα. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά του, Είχε λίγα προβατάκια, του είχε εμπιστευτεί ο πατέρας του εκεί στη Βηθλεέμ. Θα το πει και ο μεγάλος αδερφός. Πού τα άφησε στα εκείνα τα λίγα τα προβατάκια? Του είχε εμπιστευτεί λίγα προβατάκια, αλλά τα αγαπούσε. Και το δεύτερο, είχε επικοινωνία με το Θεό. Και το τρίτο, είχε θάρρος μες στην καρδιά του, ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μου. Και όταν βλέπει αυτό το γίγαντα μπροστά, φανταστείτε, γι' αυτό έχει μείνει η ιστορία, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, έτσι. Όταν δούμε κάποιον έτσι μικρόσωμο και αδύνατο και δούμε και κάποιο γίγαντα, λέμε, να, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, έτσι δεν λέμε όλοι? Έχει μείνει πλέον στην ιστορία παγκόσμια αυτό. Και πήγε ο Δαβίδ, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει. Και τότε του είπαν οι στρατιώτες, έτσι και έτσι, όλοι έχουμε φοβηθεί. Ο βασιλιάς είπε ότι όποιος του δώσει, όποιος τον νικήσει θα του δώσει την κόρη του, θα κάνει την οικογένειά του ελεύθερη, Δηλαδή ακόμα και αν είναι δούλος θα γίνει ελεύθερος μέσα στον Ισραήλ και θα τον τιμήσει με πολλά δώρα και πλούτιο ο βασιλιάς. Ο ίδιος δεν πήγαινε. Να ξέρετε ότι ο Σαούλ ήταν ψηλός άντρας, ήταν οπωσδήποτε πάνω από 2.10-2.20 ο Δαβίδ. Νομίζω ήταν κοντός ο Δαβίδ. Γιατί λέει γραφή, όταν τον κάλεσε, ο Σαούλ, όταν τον κάλεσε για να τον κάνουν βασιλιά, το κεφάλι του λέει εξήχε ένα κεφάλι υπεράνω όλου του λαού. Ήταν και αυτός ψηλός και έτσι γεροδεμένος. Αλλά μόλις έβλεπε το Γολιάθ, κρυβότανε κι αυτός. Δεν είπε θα πάω εγώ σαν βασιλιάς να πολεμήσω. Κρυβότανε. Και βλέπει τώρα ένα... Ρωτάει τώρα ο νεαρός, τι θα γίνει με αυτό τον... Γιατί τον αφήνετε, λέει, όλος ο στρατός εδώ πέρα και αφήνεται αυτόν τον άνθρωπο. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτός ο προμαχητής είναι συμβολικά, είναι ο διάβολος. Εξουθενεί, μας φοβίζει όλους, μας τρομάζει όλους. Και κανείς μας δεν μπορούσε να τον νικήσει. Αλλά βγήκε μπροστά κάποιος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι, αδελφοί μου. Ποιος? Όχι με τα όπλα του πολέμου που είχαν οι άνθρωποι, αλλά με τα δικά του όπλα, τα όπλα της αγάπης, τα όπλα της αλήθειας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τα όπλα της δικαιοσύνης. Με αυτά πήγε και πολέμησε ο Ιησούς μας Χριστός. Δεν σκότωσε κανένα, δεν έφτιαξε ένα μεγάλο στρατό να κυβερνήσει τον κόσμο. Μπήκε μπροστά μας τα αδελφοί και νίκησε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ λοιπόν, όμως να ξέρετε ότι όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού γενικώς εξουθενούνται. Ποιος είναι αυτός τώρα? Οι πρώτοι που εξουθενούνται είναι οι συγγενείς. Οι πρώτοι είναι οι συγγενείς. Τι είσαι εσύ τώρα? Δηλαδή μπορεί να είναι η γυναίκα μας, ο αδερφός μας, ο πατέρας μας, η μητέρα μας. Εγώ σε γέννησα, θα του πει η μάνα. Εγώ δεν σε ξέρω. Ο καθένας μας, αδερφοί μου, είναι μία προσωπικότητα μπροστά στον Κύριο. Και κανείς δεν ξέρει τον άλλο τι έχει μες στην καρδιά του. Όσο και να θέλουμε να πούμε ότι εμείς τα ξέρουμε, ξέρω εγώ, οι μανάδες ξέρουν οπωσδήποτε που μεγαλώσανε το παιδί. Το ξέρουν την κίνησή του, ξέρουν αρκετά. Τι έχει όμως μέσα στην καρδιά του, την πίστη του, δεν μπορεί να την ξέρει. Μόνο ο Κύριος ερευνά νεφρούς και καρδίες. Και εδώ σηκώνεται αυτός ο νεαρός. Του είπανε οι στρατιώτες, λέει, ας το πούμε στον βασιλιά. Λένε στον βασιλιά, υπάρχει ένας νεαρός ο οποίος θέλει να πάει να πολεμήσει. Αλλά μόλις το ακούνε τα μεγάλα του αδέρφια, πρώτος ο Ελιάβ, ακούστε αυτή, του είπε, τι ήρθες εσύ, του λέει, εδώ πέρα να κάνεις? Ξέρω την υπερηφάνεια της καρδιάς σου. Από άφησες εκείνα τα λίγα προβατάκια, ήρθες να δεις τη μάχη. Ο Δαβίδ λέει, τι λες τώρα, του λέει, εδώ πέρα. Θα έχουμε αυτόν εδώ πέρα να φωνάζει έτσι? Αφού είσαι παλικάρι, δεν πας να τον πολεμήσεις. Το καταλάβατε? Ο μεγάλος δηλαδή αδελφός έλεγε, το έλεγε υπερήφανο, τον έλεγε, πήγαινε στα προβατάκια σου εσύ. Ωραία, εσύ πολεμάς, γιατί πας να πολεμήσεις λοιπόν, αφού είσαι πολεμιστής? Και φτάσανε τα λόγια στο Σαούλ, στο βασιλιά. Λέει, πήγαινε, λέει, και του λέει, παιδί μου, του λέει, πώς θα πας να πολεμήσεις, του λέει, με αυτόν τον άνθρωπο? Εσύ, του λέει, είσαι παιδί, δεν ξέρεις από πόλεμο. Έχεις πολεμήσει ποτέ, λέει, όχι. Έχεις πιάσει δόρυ ποτέ, όχι. Έχεις πιάσει ασπίδα ποτέ, όχι. Πώς θα πας να πολεμήσεις? Αλλά ο Δαβίδ ήξερε κάτι που δεν ήξερε κανένας άλλος στρατιώτης, αδελφοί. Κράταγε, θα δούμε με τι θα νικήσει το Γολιάθ. Πήρε, λέει, 5 λίθους ομαλούς. Ο λόγος του Θεού είναι η πέτρα, ένα εδάφιο σωστό θα πάρεις, θα το βάλεις μέσα στη σφεδόνα που είναι το πνεύμα του Άγιο, την τρώει ο Δαβίδ και πέφτει ξερός κάτω. Ένα εδάφιο χρειάζεται και νίξει τον διάβολο. Ενώ όλη η γη δεν μπορεί να νικήσει τον διάβολο, να το ξέρετε. Με όλα τα όπλα που έχουν οι άρχοντες, οι άνθρωποι, ο διάβολος τους κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να δείτε ένα πλανητάρχη και να τον πιάνει μία γραμματέας και να τον κάνει, να τον ξεφτιλίζει παγκόσμια. Δεν έχουν δύναμη οι άνθρωποι, ας είναι σε μεγάλη θέση, μην ακούτε τι λένε. Το διάβολο δεν μπορεί να τον νικήσει κανένα, ξέρετε ποιος μπορεί να τον νικήσει? Αυτός ο οποίος κρατάει το λόγο του Θεού μόνο. Και του λέει ο Σαούλ, έλα, του λέει, παιδί μου, να σε ντύσω στρατιώτη, να σε κάνω πολεμιστή. Και βγάζει ο Σαούλ τώρα τη στολή του, όπως σας είπα και ο Σαούλ ήταν ψηλός. Και μόλις τη βάζει ο Δαβίδ δεν είχε καταλάβει τι του είχε κάνει. Τώρα ντύθηκα με τα όπλα που μου βάλε, θα είμαι πιο καλός στρατιώτης. Πάει να κινηθεί λέει ο Δαβίδ και δεν μπορούσε να κουνήσει. Ήταν τόσο βαριά η στολή του Σαούλ που ο Δαβίδ δεν μπορούσε να κουνήσει με αυτήν. Λέει, δεν μπορώ να κινηθώ, λέει, με αυτήν, πώς θα πάω να πολεμήσω? Λέει, πώς θα πολεμήσεις? Ας πάω, εγώ ξέρω πώς θα πολεμήσω. Παίρνει τη σφεντόνα του και πάει, λέει, κάτω στο ποτάμι και βρίσκει 5 λίθους ομαλούς, τους βάζει στο ποιμενικό του σακίδιο και πάει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Του λέει, πώς θα πας να πολεμήσεις, του λέει ο Σαούλ. Λέει, ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα και του λέει την εμπειρία του με τον Ιησού Χριστό. Να ξέρετε ότι δεν θαυμάζω κανένα στρατιώτη, κανένα πολεμιστή, κανένα μεγάλο του κόσμου. Θαυμάζω αυτούς που εμπιστεύονται τον Κύριο, ας είναι μικρό παιδί ή μεγάλος ή γέρος ή νέος. Εγώ, λέει, έβοσκα τα πρόβατα και ήρθε μία αρκούδα, λέει, και μου άρπαξε ένα προβατάκι. Μια φορά. Μια άλλη φορά ήρθε ένα λιοντάρι και αυτό μου άρπαξε ένα προβατάκι. Και όταν το είδα, λέει, άρπαξα αμέσως και όρμησα εναντίον του λιονταριού, όρμησα εναντίον της αρκούδας, σκότωσα την αρκούδα, σκότωσα το λιοντάρι και τους πήρα το πρόβατο. Ήτανε η αγάπη του για τα πρόβατα. Αγαπούσε τις ψυχές. Και ο χριστιανός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν φοβάται. Δεν φοβάται τίποτα. Και λέει, ο Κύριος με βοήθησε και σκότωσα την αρκούδα και σκότωσα το λιοντάρι, θα με βοηθήσει να σκοτώσω και αυτόν. Τόσο απλό. Το κοίταζε καλά καλά ο Σαούλ, λέει, τώρα τι μου λέει αυτό το παιδί εδώ πέρα. Το κοίταζε, λέει, ήταν ξανθός, λέει, και ρίες στην όψη του, λέει, τώρα του καημένο το παιδάκι τι θα πάθει σε λίγο, ε. Κάπως έτσι το βλέπει ο Σαούλ. Όπως και τα αδέρφια του. Αλλά ο Δαβίδ, αδερφή μου, πήγε και ξέρουμε την ιστορία. Μόλις τον βλέπει ο Γολιάθ, του λέει, «Λάκη, λέει, με πέρασε και θέλει, με τη σφεδόνα να με πολεμήσεις». Περίμενα δει κάνα στρατιώτη, δυνατό, κάνα... έτσι έχουν μάθει, ε. Και ο Δαβίδ του λέει, «Σε έρχεσαι με δόρυ και ασπίδα, αλλά εγώ έρχομαι το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Αδερφοί μου αγαπητοί, εμείς είμαστε πάρα πολύ αδύνατοι στον κόσμο αυτό. Ξέρετε όμως τι λέει η Γραφή? Μη φοβού μικροπίμνιο, ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Μη φοβάσαι να εμπιστεύεσαι τον Κύριο, εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού, μη φοβάσαι τίποτα. Λες αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μη φοβάσαι τίποτα. Μία φορά είχαν έρθει, είχαν μαζευτεί εκεί πάρα πολλοί θεολόγοι, γνώστες του αντιαιρετικού αγώνα, βυζαντινολόγοι. Αυτό, και με κάλεσε ένας νέος και μου λέει, υπάρχει μία συγκέντρωση, μου λέει, θα πάμε εκεί για να δω, λέει, επιτέλους κι εγώ, λέει, την αλήθεια, λέει, θέλει να τους μιλήσεις κιόλας. Πού να ξέρω εγώ ότι μου είχε στήσει παγίδα αυτός, Πάω λοιπόν και μπήκα μέσα σε μια σφιγγοφωλιά, θα λέγαμε, τελείως. Βλέπω όλους με τις γραφές τους σημειωμένες. Σας είπα, θεολόγοι, βυζαντινολόγοι, δεν ξέρω τι άλλα ήταν εκεί πέρα. Ήξεραν καλά αρχαία ελληνικά, ήξεραν όλα. Και με βάλανε στη μέση. Και προσπάθησαν να μου πούνε ότι είμαι αιρετικός. Και από μέσα μου κάνω μία μικρή ψωφή. Κύριε, λέω, φώτισε με τώρα εδώ. Πώς θα... Εγώ είμαι ένα παιδάκι, τι θα πω τώρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα. Ήμουν νεαρός τότε. Ήμουν νιώπαντος. Και ανοίγω, αδερφή μου, το στόμα μου. Και τώρα ψαν όλοι. Δεν μπορούσε κανείς να ξαναπιλέξει. Προσπαθούσαν να πούνε ότι είμαστε αιρετικοί. Ότι η Εκκλησία δεν έχει ουδέποτε κάνει λάθος, μου λένε. Εσείς έχετε κάνει λάθη. Βεβαίως, λέω, έχουμε κάνει λάθη. Ναι, αλλά η Γραφή λέει ότι η πίστη παρεδόθη του, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το ιδρύμα της αληθείας. Από τη στιγμή που κάποιος ποιμένα σας έκανε λάθος, είσαστε όλοι αιρετικοί. Για σιγά, το λέω, εσείς δεν έχετε κάνει. Εμείς ποτέ, μου λέει. Έλα το, Χριστέ μου, λέω, δεν έχετε κάνει ποτέ λάθος. Λέει, ποτέ. Τώρα, λέω, θα πιάσω το λίθο από το ποιμενικό σακίο, ναι. Γιατί και εγώ μικρός τσομπάνης ήμουνα. Και ξέρω. Και πιάνω κι εγώ ένα εδάφιο. Λέει η Γραφή, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Και όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Γιατί χωρίζεται και ξαναπαντρεύεται και τρεις φορές και δίνεται και ένα αυτόματο. Κοίταζε ο ένας τον άλλο. Η Εκκλησία κατοικονομία. Λέω, τι πάει να πει κατοικονομία. Αυτό εδώ πέρα είναι Διαθήκη Θεού. Είναι Διαθήκη Θεού. Τι πάει να πει κατοικονομία. Αλλάζει η Διαθήκη. Πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί, λέει, επιτεθνεώτων η Διαθήκη είναι βεβαία. Μπορεί κάποιος να την αλλάξει. Όχι. Και δεν ήξερα, ο ένας και δεν ήξερα τι να μου πούνε. Πού είναι, λέω, το αλάθητο που είχα ακούσει, λέω, ότι ο Πάπας έχει το αλάθητο. Αν δεν είχα ακούσει ότι εσείς έχετε το αλάθητο σαν εκκλησία. Εγώ λέω, ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί είμαι σε μια εκκλησία που κάνουμε πολλά λάθη, αλλά μόλις το δούμε το διορθώνουμε. Δόξα στον Κύριο. Αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί μου. Ταπεινούς ανθρώπους. Και δεν ήξερε κανείς να μου πει τίποτα. Έχουν κλείσει τα στόματα. Του έλεγε ο νεαρός μου και πάλι, απαντήστε του. Δεν ήξερε κανείς να μου πει τίποτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν κρατάς το λόγο του Κυρίου στα χέρια σου, μη φοβάσαι. Να σταθεί απέναντί σου όλη η γη. Ο λόγος του Κυρίου έχει δύναμη. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, πολεμιστές, έξυπνοι, σοφοί. Εσύ λέγει αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί, αδερφοί. Ο λόγος του Κυρίου είναι η αλήθεια που μένει στον αιώνα. Ο Ιησούς Χριστός είπε, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Αυτός ο ουρανός που βλέπετε, αυτή η γη που βλέπετε θα εξαφανιστεί. Αλλά αυτός ο λόγος που είπε ο Κύριος μένει στον αιώνα. Μπορούμε να μάθουμε να στηριζόμαστε πάνω στο λόγο του Κυρίου. Μη φοβάσαι τίποτα, αδερφέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να σταθείς πάνω σε αυτό που λέει ο Κύριος. Δεν μπορεί κανένας να αντισταθεί. Γιατί είναι η αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.